Psalmi 127. Në qofë se Zoti nuk ndërton shtëpin, më kotë lodhe ndërtuesit. Në qofë se Zoti nuk ruan qytetin, më kotë e ruan rojet. Është e kotë që ju të qojnë i herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrën bukën në nxjerr me punë të rëndë, sepse ju jep pushim atyre që do. Ja, bitë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Si shigjeta në duart e një trimi, kështu janë bitë e rinis. Luma i njeri që ka kukurën e ti plot. Ata nuk do të ngatërrohen kur të flasin me armiqtë e tyre të porta.